Mission Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Science Today นะครับวันอังคารที่1มีนาคม2559ก็มาพบกันเป็นประจำนะครับในช่วงเวลาเย็นๆของวันจันทร์และวันอังคาร4โมงถึง4โมงครึ่งทาง thaipbsonline.net นอกจากในช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยเผื่อไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่มีเวลาฟังในช่วงนี้นะครับก็สามารถมาเจอกันได้ในอีกช่วงเวลาหนึ่ง3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มอันนี้คือรีรันส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางวิทยุเครือข่ายซึ่งได้มีการนำรายการ Science Today เนี่ยไปออกอากาศนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถหมุนมาอยู่เป็นเพื่อนกันตามคลื่นความถี่ที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ในตอนนี้แหละครับรวมไปถึงช่วงเวลาที่กำลังฟังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันจะมีการรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจในด้านวิทยาศาสตร์การคิดค้นการค้นหาการค้นพบนวัตกรรมต่างๆนะครับเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมาอัปเดตกันอยู่ในรายการนี้แหละครับเพื่อให้คุณผู้ฟังไม่ตกเทรนด์จะได้ทราบกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำให้เราได้นำเสนอในเรื่องไหนนี่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถบอกเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือช่องทางของคุณผู้ฟังกับทุกรายการของ thaipbsonline.net ไม่ว่าจะเป็นที่ facebook.com/thaipbsradiofan หรือจะเป็นที่แชทบ็อกซ์นะครับ thaipbsonline.net ก็จะมีพื้นที่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ว่าขอนิดหนึ่งว่าให้คุณผู้ฟังระบุไว้นะครับในกรณีที่มีการติชมหรืออยากจะเสนอแนะอยากจะให้เราได้นำเสนอเรื่องไหนเนี่ยคุณผู้ฟังระบุรายการไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งถึงผู้ผลิตรายการอย่างตรงเพ่งนะครับแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงกันต่อไปเชิญชวนได้เลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันในรายการก็มีหลายประเด็นทีเดียวผมก็ไปดูข่าวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในแวดวงนี้แล้วก็ไปลองค้นๆข้อมูลเพื่อมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับมาดูที่ประเด็นที่น่าสนใจกันก่อนเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA ของสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการเผยแพร่คือจริงๆเนี่ยการเผยแพร่เสียงลึกลับที่นักบินอวกาศบนยานอพอลโล10บันทึกไว้เมื่อประมาณ47ปีก่อนนะครับในขณะที่ขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ผ่านทางรายการสารคดีวิทยาศาสตร์ปริศนาของช่อง Discovery คือมีการเผยแพร่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคือ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคือเสียงนี้เนี่ยถูกบันทึกเอาไว้เมื่อ47ปีก่อนโดยหนึ่งในทีมนักบินอวกาศชุดนั้นได้พูดถึงเสียงที่ว่านี่นะครับว่าเหมือนเป็นดนตรีจากห้วงอวกาศคือนักบินอวกาศทั้ง3คนที่ได้ยินเสียงดนตรีลึกลับที่ว่านี่นะครับก็มีโทมัสสแตฟฟอร์ดจอห์นยังและยูยีนเคอร์นันเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1969นะครับคือช่วงที่ยานอพอลโล10ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์เป็นการเตรียมการก่อนการโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็ส่งยานลูกและมนุษย์อวกาศ2คนลงบนดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโล11เมื่อวันที่21กรกฎาคมในปีเดียวกันนะครับคือ1969คือเสียงลึกลับที่ฟังเหมือนเสียงวู้วู้สูงต่ำเป็นจังหวะจากโคนคือเริ่มดังขึ้นเมื่อยานอพอลโล10โคจรไปยังด้านมืดของดวงจันทร์นะครับซึ่งอยู่ไกลจากโลกมากที่สุดและตัวดวงจันทร์เองเนี่ยก็บดบังสัญญาณวิทยุดังนั้นนะครับอพอลโล10ก็เลยถูกตัดขาดจากการติดต่อกับหอบังคับการภาคพื้นดินเมื่อเกิดเสียงที่ว่านี้แล้วก็เสียงดนตรีลึกลับเนี่ยนะครับดังอยู่นานราว1ชั่วโมงแล้วก็ถูกบันทึกไว้และส่งต่อมายังหอควบคุมภาคพื้นดินในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกานะครับในบันทึกการสนทนาคือการคุยกันระหว่างนักบินด้วยกันซึ่ง NASA ได้เผยแพร่ออกมาเมื่อปี2008เคอร์นันเนี่ยได้ถามเพื่อนนักบินคนอื่นๆนะครับว่าได้ยินเสียงที่ว่านี้ไหมคือหมายถึงเสียงวิววิวที่ว่านี่นะครับเหมือนเสียงดนตรีจากนอกอวกาศนักบินทั้งหมดก็บอกเคอร์นันนะครับว่าได้ยินเสียงเหมือนกันคือรู้สึกแปลกแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเสียงขึ้นได้มีการคุยกันภายในกลุ่มนักบินอวกาศที่อยู่บนยานอวกาศในตอนนั้นเนี่ยนะครับว่าควรจะรายงานเรื่องนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชาของ NASA หรือไม่เพราะว่ากลัวจะไม่มีคนเชื่อและอาจจะถูกปลดจากภารกิจที่ว่านี้ได้นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีการบันทึกสนทนานี้ออกมาแต่ก็ไม่เคยมีการนำเสนอเสียงดนตรีลึกลับมาจนถึงตอนนี้นะครับถึงแม้ว่า NASA ยังอธิบายไม่ได้ว่าที่มาของเสียงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่และทำไมถึงเกิดขึ้นเฉพาะในวงโคจรด้านมืดของดวงจันทร์แต่มีวิศวกรของ NASA รายหนึ่งเนี่ยบอกไว้นะครับว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเกิดจากเสียงสัญญาณความถี่วิทยุ VHF ของยานลูก Luna Module กับของยานแม่คือ Command Module นะครับเกิดกวนซึ่งกันและกันก็เลยทำให้เกิดเสียงประหลาดที่ว่านี้ในประเด็นเดียวกันนี้เนี่ยนะครับอัลวอร์เดนนักบินอวกาศที่เคยขึ้นบินกับยานอพอลโล15เนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายนี้เขาอ้างว่านักบินอวกาศทั้ง3คนที่อยู่บนยานอพอลโลที่ว่าเนี่ยผ่านการฝึกมาจนคุ้นกับเสียงทุกอย่างที่พวกเขาควรจะได้ยินนะครับอัลวอร์เดนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอะไรที่ถึงขนาดสามารถบันทึกเอาไว้ได้ที่นั่นก็ต้องมีอะไรอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นไปได้อีกอย่างก็คือว่าเสียงที่ว่าเนี่ยเกิดจากอนุภาคในห้องอวกาศที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปกวนคลื่นความถี่วิทยุก็เลยทำให้เกิดเสียงประหลาดที่ว่านี้ขึ้นนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2005เนี่ยนะครับ NASA เขาได้เผยแพร่เสียงที่ได้รับจากยานอวกาศแคสซินีในขณะที่กำลังผ่านบรรยากาศของดาวเสาร์ก็สามารถบันทึกเสียงที่คล้ายๆกันนี้ไว้ได้นะครับคืออนุภาคที่มีประจุที่ว่าเนี่ยเป็นไปได้ในบรรยากาศของดาวเสาร์แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นรอบดวงจันทร์ซึ่งไม่มีทั้งบรรยากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับคือนักบินอวกาศทั้ง3จากอพอลโล11เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มเดียวนะครับที่ได้ยินเสียงดนตรีจากอวกาศไมเคิลคอลลินส์ผู้บังคับยานแม่ของอพอลโล11ที่จำเป็นต้องโคจรผ่านด้านมืดของดวงจันทร์นะครับในขณะที่บัสอัลดรินและนิวอัมสตรองกำลังเดินอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ก็ได้ยินเสียงที่ว่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคอลลินส์เนี่ยบอกว่าได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่เทคนิคแล้วว่าจะเจอเข้ากับเสียงที่เกิดจากการกวนกันของคลื่น VHF ของยานลูกและยานแม่อย่างนี้นะครับนี่คือข้อกังขาสำคัญที่นอกเหนือจากแหล่งที่มาของเสียงที่ว่านี้แล้วก็คือว่าคือทำไม NASA ถึงได้เก็บเป็นความลับไว้นานกว่า40ปีอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาก็ตั้งเป็นคำถามเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ทุกครั้งไปก็ว่าได้เวลาพูดถึงสิ่งที่ NASA ออกมาเปิดเผยนี่นะครับคุณผู้ฟังเราก็จะรู้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นคือการรู้ข้อมูลจาก NASA เนี่ยก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับคำอธิบายต่างๆก็มีออกมาแต่ว่าบางเรื่องที่ลึกลับก็มักจะไม่ได้คำตอบจาก NASA นะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้ก็มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้เห็นแล้วก็ได้ทราบกันนะครับว่าก็ยังมีการเปิดเผยเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นในห้วงอวกาศแล้วก็อย่างเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนติดตามมานานนะครับคงจะเคยได้ยินข่าวหรือว่าดูสารคดีมาบ้างก็จะได้ทราบถึงที่มาที่ไปเรื่องนี้นะครับมาดูที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราได้ยินจากข่าวว่ามีคนจำนวนหนึ่งนะครับเห็นลูกไฟตกจากฟ้าในช่วงเช้าของวันนี้เอง ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับคือเห็นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นรามคำแหงบางแคตลิ่งชันแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มีที่ปทุมธานีโคราชและฉะเชิงเทรานะครับจากการตรวจสอบภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์ที่มีคนพบเห็นเนี่ยส่งมาแล้วก็รวมไปถึงภาพกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาของโคราชที่อำเภอเมืองโคราชนะครับรวมไปถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราบันทึกภาพได้เมื่อเวลา 4:54 นครับเห็นเป็นลูกไฟสว่างสีขาวอมเหลืองพาดผ่านท้องฟ้าจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกมีความสว่างมากกว่าดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเคราะห์อื่นๆนะครับทีมเจ้าหน้าที่ของสดร.หรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเขาก็เลยศึกษาข้อมูลและคำนวณจากภาพถ่ายจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติทั้ง2แห่งเบื้องต้นที่เขาสรุปมานะครับคุณผู้ฟังก็คือว่าข้อแรกเลยคือวัตถุนี้เนี่ยเคลื่อนที่สูงจากพื้นโลกไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรนะครับมีความเร็วมากกว่า 70,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นความเร็วปกติของดาวเคราะห์น้อยเมื่อเคลื่อนเข้าสู่บรรยากาศโลกคือจะมีความเร็วมากกว่าดาวเทียมวงโคจรต่ำที่อาจเข้าสู่บรรยากาศโลกและเกิดการเผาไหม้นะครับส่วนต่อมาก็คือข้อ3ที่เป็นข้อสรุปเบื้องต้นคือมีทิศทางการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกสวนทางกับการเคลื่อนที่ของดาวเทียมก็เลยสันนิษฐานนะครับว่าเป็นวัตถุขนาดเล็กจากนอกโลกคืออาจจะเป็นสะเก็ดดาวหรือดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กเข้ามาเสียสีกับบรรยากาศโลกเลยเกิดเป็นลูกไฟหรือว่าไฟบอลสว่างวาบขึ้นมานะครับเป็นเวลามากกว่า20วินาทีอาจารย์สรัญโปสยจินดานะครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนก็พูดถึงลูกไฟขนาดเล็กในลักษณะนี้เนี่ยนะครับว่าเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยค่อนข้างบ่อยปีนึงเนี่ยนับพันครั้งซึ่งก็แตกต่างจากเหตุการณ์ลูกไฟขนาดใหญ่ที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้บ่อยครั้งคือเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจถือเป็นเรื่องปกติทางดาราศาสตร์ที่ไม่มีอันตรายและผลกระทบอะไรต่อโลกนะครับซึ่งมนุษย์ก็สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อันนี้ก็แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราหลายๆคนก็ตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับบางทีเราไม่ได้มีคำอธิบายจากผู้รู้เนี่ยก็จะเกิดความสงสัยขึ้นอย่างแน่นอนคราวนี้เมื่อสงสัยถ้าเราหาคำตอบเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่รู้จริงๆหรือไม่ได้สนใจคือไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สนใจหาคำตอบด้วยนี่ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ถูกหลอกลวงได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเริ่มต้นกันก่อนเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับในช่วงหน้าเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่ต้องมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันรวมไปถึงมีหลายๆเรื่องที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากจะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังเผื่อได้นำไปใช้กันนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องทีเดียวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้พักกันครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับในรายการScience Today ตอนนี้พักกันครู่เดียวครับ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริต เขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
แนวคิดด้านสื่อสาธารณะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น BBC ในประเทศอังกฤษ NHK ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือ PBS ของสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนในเหตุการณ์พฤษภาธมินสื่อทุกแขนงถูกคุกคามการนำเสนออย่างหนักเมื่อเหตุการณ์จบลงจึงมีการเรียกร้องสื่อโทรทัศน์ที่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่เกิดขึ้นจริงจากวันนั้นสื่อสาธารณะของไทยพัฒนาผ่านคลื่นลมเชี่ยวกรากทั้งความพยายามเข้ามาครอบงำของกลุ่มทุนและรัฐบาลจนกระทั่งเกิดพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2551อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งกลายมาเป็นไทย PBS ในวันนี้โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายที่ผ่านการสรรหาอย่างเป็นอิสระและโปร่งใสรายได้ในการผลิตรายการทั้งหมดมาจากร้อยละ 1.5 ของภาษีสรรพสามิตแต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีปราศจากอิทธิพลของทั้งรัฐและกลุ่มทุนและมีหน่วยงานย่อยต่างๆเพื่อผลักดันนโยบายความเป็นสาธารณะให้เป็นรูปธรรมเช่นสำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชนในภูมิภาคต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารายการรายการเปิดบ้านไทย PBS เพื่อแนะนำให้ประชาชนรู้จักสถานีมากยิ่งขึ้นรายการสถานีประชาชนซึ่งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาและทางออกให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตอิสระเพื่อให้มีรายการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นและมีการจัดอบรมนักข่าวพลเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทำหน้าที่นำเสนอปัญหาในท้องถิ่นของตนทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อความเป็นสาธารณะของสถานีเพื่อให้ไทย PBS เป็นพื้นที่เสรีของทุกคนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสื่อสาธารณะระดับสากลเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังผมมีเรื่องของยุงลายซึ่งเห็นความตื่นตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากกรณีการเสียชีวิตนะครับของคุณปอทฤษฎีเป็นบทเรียนที่มีค่าให้กับวงการนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคไข้เลือดออกซึ่งก็ตื่นตัวขึ้นมามากพอสมควรทีเดียวก็พยายามกันหลายหนทางนะครับเพื่อที่จะหาเทคโนโลยีหรือว่าวิธีการทำอย่างไรในการกำจัดเจ้าวายร้ายอย่างยุงลายที่ว่านี้นะครับเราจะเห็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาคิดค้นกันต่างๆนานานะครับโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลนะครับได้เล่าให้ฟังถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการกำจัดและก็ป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเขาวิจัยกันไม่ใช่เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะครับเขามองตั้งแต่ต้นทางมองตั้งแต่ต้นน้ำเลยที่มุ่งกำจัดในเรื่องของลูกน้ำยุงลายหรือว่าระดับกลางน้ำก็มุ่งลดปริมาณยุงตัวเต็มวัยและระดับปลายน้ำนะครับที่เป็นการป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกก็มีงานวิจัยโดยหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้คิดค้นกันนะครับรวมไปถึงยังมีผลงานจากภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับลองมาดูครับคุณผู้ฟังมีหลายที่ทีเดียวที่น่าสนใจจริงๆคือผมไปดูที่แนวหน้าออนไลน์นะครับเขาก็รวบรวมมาค่อนข้างดีทีเดียวก็ขออนุญาตนำมาเสนอตรงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับก็คือว่านวัตกรรมแรก เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์นะครับคือเป็นการต่อยอดแก้ปัญหาไซอเบตของบริษัทอีคาริเทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เขาก็พยายามในการแก้ปัญหาไซอเบตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ดีนะครับคุณผู้ฟังแต่ปัญหาก็คือว่าทำให้น้ำขุ่นและมีคราบน้ำมันก็คิดกันไปจนได้วิธีที่จะช่วยลดปัญหาที่ทำให้น้ำขุ่นและก็มีคราบน้ำมันทำอย่างไรก็ทำด้วยการเพิ่มสารซีโอไลท์นะครับที่มีรูพรุนค่อนข้างสูงลงไปเคลือบไซอเบตก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำขุ่นแล้วก็ยังทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายเนี่ยเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับณวันนี้ก็รอการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีลดจำนวนด้วยการฉายรังสีก็คือทำหมันยุงลายซึ่งเราคงจะได้ยินจากข่าวมาบ้างแล้วนะครับซึ่งเป็นผลงานของดร.กนกพรบุญสิริชัยหัวหน้าโครงการวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับวิธีการที่ว่าเนี่ยครับคุณผู้ฟังเขาจะฉายรังสีเข้าไปนะครับเพื่อจะทำหมันยุงลายก็คือจะทำให้ไข่ฟ่อโดยนำตัวอ่อนของยุงเพศผู้ในระยะตัวโม่งมาฉายรังสีแกมมาที่ระดับความเข้ม70เกรเพื่อให้เป็นหมันก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติเพื่อให้ยุงที่เป็นหมันเนี่ยนะครับเข้าไปแย่งชิงการผสมพันธุ์กับยุงเพศเมียในธรรมชาติคือวิธีการนี้อย่างที่บอกไปคือจะทำให้ไข่ฟ่อซึ่งก็เป็นการกำจัดจากต้นทางที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อยุงลายในธรรมชาติลดลงโรคที่มียุงลายเป็นพาหะก็จะลดลงตามไปด้วยเบื้องต้นนี่เขาจะทดสอบปล่อยยุงเป็นหมันชุดแรกในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเดือนเมษายนปีนี้แหละครับนะครับนวัตกรรมชิ้นต่อมาเป็นผลงานของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับเขาใช้แบคทีเรียบาซิลัสทูรินจีเอนซิสหรือ BTI แล้วก็แบคทีเรียบาซิลัสสเฟริคัสหรือ BS นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษฆ่าลูกน้ำยุงลายนอกจากนั้นยังมีผลในการฆ่ายุงรำคาญด้วยนะครับยุงก้นปล่องด้วยโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกน้ำกินแบคทีเรียนี้เข้าไปแบคทีเรียจะเข้าไปสร้างผลึกโปรตีนซึ่งมีพิษทำลายลำไส้แล้วก็ทำให้ลูกน้ำเนี่ยตายนะครับปัจจุบันก็มีบริษัทเอกชนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากสวทช.ในการผลิตและจำหน่ายแล้วปัจจุบันการควบคุมยุงโดยการใช้สารเคมีหรือว่าหมอกควันไล่เนี่ยนะครับอาจจะกำจัดยุงได้ไม่มากเท่าไหร่การควบคุมประชากรของยุงก็ควรที่จะควบคุมที่ระยะลูกน้ำควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดลูกน้ำก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการใช้สารเคมีนะครับเนื่องจากมีความปลอดภัยและต้นทุนเนี่ยก็ต่ำกว่าด้วยซึ่งจุลินทรีย์เป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษฆ่าลูกน้ำยุงลายยุงรำคาญและยุงก้นปล่องได้นะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายทั้งคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับว่าสามารถควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วง2เดือนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือสิ่งที่ผู้อำนวยการสวทช.นะครับผอ.ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูลได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้โอ้เยอะแยะอีกมากมายครับคุณผู้ฟังถ้าจะไล่เรียงกันเนี่ยก็คงไม่หมดจริงๆเรื่องนี้เราก็เคยมีโอกาสได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการพิฆาตแมลงร้ายโดยเฉพาะอย่างยุงลายที่ว่านี้นะครับคุณผู้ฟังส่งท้ายกันในวันนี้ที่ จางจุ๋งเฝิงนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกจากมหาวิทยาลัยดุ๊กสหรัฐอเมริกาเขาทดสอบแบ่งกลุ่มหนูทดลองนะครับทั้งหนูท้องแก่และลูกหนูออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยอาศัยในสภาพอากาศที่มีมลภาวะทางอากาศในกรุงปักกิ่งอีกกลุ่มอยู่ในกล่องที่ติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศและฝุ่นละอองผ่านไป3อาทิตย์ก็ตรวจสุขภาพเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลองนะครับผลปรากฏว่าหนูกลุ่มแรกเนี่ยมีขนาดของปอดและตับที่หนักขึ้นคือกลุ่มที่อยู่ในสภาพอากาศที่มีมลภาวะทางอากาศในกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับคือเป็นกลุ่มแรกคือมีขนาดปอดและตับที่หนักขึ้นแล้วก็ร้อยละ97เนี่ยพบว่าระดับคอเลสเตอรอลมากขึ้นไขมันคอเลสเตอรอลไม่ดีหรือว่า LDL ซึ่งเป็นไขมันตัวร้ายก็เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ50นะครับเช่นเดียวกับภาวะดื้อต่ออินซูลินที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจนหนูในกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตคือผู้เชี่ยวชาญอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ยก็มีผลทำให้ระบบเผาผลาญอาหารของเราเนี่ยบกพร่องก็ไม่แปลกนะครับที่รูปลักษณ์ของคนในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมก็ต้องเดินสวนไปสวนมาเนี่ยต้องเจอกับคนที่อ้วนและมีโรคเบาหวานนะครับเป็นการทดลองในหนูทดลองซึ่งก็มีการทดลองอย่างนี้แล้วก็เปรียบเทียบออกมาให้เห็นแล้วก็พอที่จะพูดได้นะครับว่ามลพิษที่อยู่ในอากาศนี่ก็มีส่วนทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีการเอาไปพูดเล่นๆกันนะครับว่าที่เราอ้วนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรากินเยอะนะครับแต่เป็นเพราะว่าอากาศไม่ดีอะไรทำนองนั้นจริงๆก็ไม่ใช่ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับก็อาจจะเกี่ยวกันบ้างคือหมายถึงว่าอากาศด้วยแล้วก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตของคนในเมืองยุคนี้สมัยนี้นะครับที่ก็พร้อมไปหมดอาหารการกินหรือชีวิตที่สะดวกสบายเดินก็น้อยลงแถมยังกินมากขึ้นด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับเท่าที่เวลาเรามีในวันนี้ครับก็หวังว่าน่าจะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับผมก็จะรวบรวมมาอย่างนี้แหละครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับให้คุณผู้ฟังได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงวิทยาศาสตร์2วันนะครับที่เราจะมาเจอกันคือวันจันทร์และวันอังคารทาง thaipbsonline.net ในช่วงเวลาเดียวกันนี้แหละครับคือ4โมงถึง4โมงครึ่งส่วนรีรันก็คือ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเวลาเดิมนะครับที่จะมานำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับมีหลายคนที่บอกว่าอยากจะให้เราได้นำเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมนะครับจากนั้นก็จะไปถามผู้รู้ถึงความเป็นไปได้ถึงสิ่งที่จะต้องมาขยายความให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามหรือว่าได้ทราบกันคือบางเรื่องเนี่ยมีการนำเสนอมาแต่เราก็ต้องขออนุญาตในการตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีนำเสนอไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่หรือว่ายังไม่ได้มีบทสรุปอะไรที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยก็อาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับทั้งจาก Daily News ออนไลน์นะครับรวมไปถึงมติชนออนไลน์ที่ได้มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับเราพบกัน2วันคือจันทร์และอังคารวันนี้ผมยศพรพยุงสุวรรณพร้อมกับทีมงานในรายการทุกคนนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Science Today กับยศพรพยุงสุวรรณ